mi přivítat členy vlády, předsedu vlády pana Mirka Topolánka.
Dobrý den.
Ministryni obrany paní Vlastu Parkanovou.
Hezký den.
Prvního místopředsedu vlády a ministra pro místní rozvoj pana Jiřího Čunka.
Dobrý den.
Ministra životního prostředí a místopředsedu vlády pana Martina Bursíka.
Dobrý den.
A ministra financí pana Miroslava Kalouska.
Dobrý den.
Poprosím předsedu vlády o úvodní slovo.
Já myslím, že jako první zprávu z dnešního jednání vlády si zaslouží bod, který přímo nesouvisel s jednáním vlády, ale myslím si, že je to zpráva, kterou byste měli vědět. Já jsem na konci vlády obdržel rezignační dopis ministryně Dany Kuchtové, kdy oficiálně podala demisi a já samozřejmě s tímto faktem, tak jak jsem signalizoval, budu nakládat podle ústavy a podle zákona. S tím, že musím říct, že odcházela z vlády neporažena, myslím tím, že odcházela velmi důstojně a já znovu opakuji, že si jejího kroku velmi vážím. To, jakým způsobem budeme řešit tu situaci do jmenování nového ministra, o tom samozřejmě se poradíme ještě teď odpoledne v rámci koaliční trojky předsedů koaličních stran. V úvodní informaci o evropské agendě zazněly informace těch členů vlády, které se to týká, především Jiřího Čunka, o stavu vyjednávání, jak už se stalo pravidlem na každé vládě. Jiří Čunek vás dnes bude informovat o náležitostech týkající se právě čerpání strukturálních fondů, které svým způsobem mediálně rezonují a kde je spousta mýtů. Projednali jsme dnes pravidelnou měsíční zprávu o programových cílech vlády České republiky. To je ta souhrnná zpráva, na kterou jsem upozorňoval, která řeší rozpracovanost, zpoždění, případně neplnění některých cílů, které vycházejí z programového prohlášení, a konstatoval jsem s uspokojením, že to, co plněno být může a rozpracováno, to plněno a rozpracováno je. Ministr Kalousek vás seznámí s dvěma klíčovými body dnešního jednání, a to jsou novely zákona o rozpočtovém určení výnosu některých daních pro obce a pro kraje, a myslím si, že to jsou očekávané body, nebo očekávaná výsledky toho jednání jsou očekávány širokou veřejností, nejenom členy parlamentu. Minister Bursík vás seznámí s rozdělením emisních povolenek v rámci národního alokačního plánu. Myslím si, že projednali jsme plán hlavních povodí a nařízení vlády, které se týká této oblasti. Ministryně Parkanová vás seznámí o plnění závazku již minulých vlád, myslím tím vládu Paroubkovu, a to je ochrana vzdušného prostoru pobaltských zemí. Ustavili jsme dnes komisi pro rozvoj Brdska, kterou povede Ivan Fuksa, náměstek ministra financí. Mám tady samozřejmě, pokud bude zájem, i seznam dalších členů a uložili jsme jim, aby připravili kromě statutu a jednacího řádu taky hlavní zásady při předkládání projektu a programu jednotlivých obcí pobrdí nebo toho brdského regionu, subregionu a samozřejmě způsoby čerpání a mechanismy čerpání. Projednali jsme situaci, o které vás může, pokud bude zainformovat ministr Kalousek, a to je převod nebo změna usnesení z loňského roku při převodu majetku po bývalém Svitu na město Zlín, a to si myslím, že je v zásadě z těch hlavních věcí úplně všechno, takže já dávám slovo dalším.
Děkuji předsedovi vlády, nyní má slovo ministr financí pan Miroslav Kalousek.
Dámy a pánové, dobrý den. Takže vláda dnes projednávala dvě novely o rozpočtovém určení daní, jednu týkající se obcí, jednu týkající se krajů. Vládní návrh týkající se sdílených daní obcí prošel dlouhým, téměř ročním připomínkovým řízením. Těsně před jeho projednáváním se objevily námitky proti jeho definitivnímu znění, proto byl minulý týden o týden odložen s tím, že ten týden jsme měli na projednávání jednotlivých problémů a variant. Jenom připomenu, že cílem vládního návrhu bylo nahradit skokovou progresi o něch 14 schodů díky 14 velikostním koeficientům plynulou křivkou a posílit příjmovou základnu menších obcí, aby bylo v jejich možnosti kofinancovat projekty z Evropské unie. Současně nově tento návrh zohledňuje velikost málo lidnatých obcí, to znamená zavádí ve 3% váze kritérium velikosti obce, čímž je odstraněna nevýhoda obcí s málo obyvateli a s velikou rozlohou, to znamená s malými příjmy, ale s velkými nároky na místní infrastrukturu a místní komunikace. Já jsem po diskuzi respektoval námitky ministrů za Občanskou demokratickou stranu, kteří upozorňovali na propad příjmů některých obcí. Vládní návrh zvýhodňoval 97% obcí, 3% pro 3% činil tuto variantu méně výhodnou. Podle vládního návrhu celkem 146 obcí se dostalo jakoby pod čáru, to znamená pro ně tato legislativní změna znamenala nevýhodu a více než 20 obcí to znamenalo nevýhodu o více než 4%. Většinou se to týkalo takzvaných trojkových obcí ve velikostní kategorii 20 až 30 tisíc obyvatel. Opakuji, že jsem tyto námitky respektoval, snažili jsme se v některých variantách najít konečné řešení, to řešení jsme našli a schválili jsme variantu, která je pro státní rozpočet nákladnější o 2,1 miliardy. Původní vládní návrh posiloval příjmovou základnu obcí o 2,5 miliardy, definitivní varianta posiluje příjmovou základnu obcí o 4,6 miliardy. To znamená, oproti vládnímu návrhu je posílena příjmová základna obcí o 2,1 miliardy, oproti současnému stavu o 4,6 miliardy. Ostatní kritéria jsou zachována, to znamená, 3% kritérium velikosti obce je zachováno. Touto operací dochází k tomu, že ve všech velikostních kategoriích obcí dochází k nárůstu, jenom naprosto zanedbatelné procento do 20 obcí je v uvozovkách mírně znevýhodněno oproti současnému stavu, ovšem je to nevýhoda v řádu 10%. Znovu opakuji, 10%. To znamená, ze 6248 obcí si drtivá většina mírně polepšuje. Příjmová základna nejmenších obcí zůstává na stejné úrovni jako ve vládním návrhu a zanedbatelné množství do 20 obcí je touto legislativní změnou v uvozovkách teoretickým výpočtem postiženo, protože nedochází k větším propadům než v desetinách 1%. Výjimku tvoří město Olomouc. Město Olomouc totiž ve stávajícím stavu díky o něm schodovým koeficientům bylo těsně nad 100 tisíc a těžilo tedy z té skokové progrese. Je to ten známý případ město Olomouc, město České Budějovice, kdy město Olomouc má o několik set obyvatel nad 100 tisíc a těží tedy z velikostního koeficientu pro obce nad 100 tisíc obyvatel. Město České Budějovice má jenom 4 tisíce pod 100 tisíc, v zásadě se jedná o dvě úplně stejně velká města. Rozdíl v příjmech na sdílených daních podle stávajícího stavu je 270 milionů. Vzhledem k tomu, že jsme tyto schody nahranili plynulou křivkou, při jakékoliv variantě, kterou jsme dnes projednávali, a projednávali jsme ji hodně, to samozřejmě znamená pro město Olomouc zhoršení oproti stávajícímu stavu o 12,5% jeho dnešních příjmů a předseda vlády mi uložil, abych předložil do vlády návrh individuálního řešení situace města Olomouc a řešení nějakého přechodného období, které pro něj znamená tato změna legislativy, což samozřejmě ve spolupráci s vedením města Olomouc učiním neprodleně. Pokládám to za velmi dobrý kompromis, znovu opakuji, ve všech velikostních kategoriích dochází k mírnému posílení příjmové základny, je odstraněn onen zásadní problém, na který upozornila ODS a který jsem respektoval, a příjmová základna těch nejmenších obcí zůstává nezměněna oproti vládnímu návrhu. Asi bych měl dodat, že tento návrh byl po diskuzi schválen na vládě jednomyslně. Druhou novelou je novela sdílených daní pro územně samosprávné celky, tedy pro krajské rozpočty. Poslední novela týkající se krajských rozpočtů vstoupila v platnost v roce 2005 na návrh Špidlovy vlády. Nicméně poslanecká sněmovna ji schválila v okleštěné podobě proti vládnímu návrhu, protože Špidlova vláda navrhovala převést v bezdílených daních i částku týkajících se mzdových prostředků regionálního školství. Reforma veřejné správy přenesla do kompetence krajských samospráv střední školy. Opakuji znovu, ve vládním návrhu Špidlovy vlády, KDU tenkrát byla koaliční stranou, takže si to docela dobře pamatuji, ve vládním návrhu předloženém do parlamentu byl celkový objem sdílených daní pro kraje ve výši 14,13%, což odpovídalo platovým prostředkům pro regionální školství. Po diskuzi ve sněmovně byl tento návrh okleštěn na stávajících 8,92% a vznikla nesystémová situace, kdy kraje získaly do majetku i odpovědnosti krajské školy, ale příslušné peníze, tedy daňové příjmy pro financování mzdových prostředků pedagogů v těchto školách, zůstaly příjmem státního rozpočtu a byly vypláceny z centra, z kapitoly ministerstva školství. Vláda dnes rozhodla dotáhnout tento krok do konce a znovu navrhnout do poslanecké sněmovny to, co tam již v roce 2004 navrženo bylo, zvýšit příjmovou základnu krajů na 14,13%, což je zhruba o 30 miliard korun a odpovídá to prostředkům na platy pedagogů ve středních školách. Pokud by tato novela byla schválena, samozřejmě příjmy i výdaje státního rozpočtu se sníží zhruba o 30 miliard bez dopadu na deficit a tyto prostředky se budou přerozdělovat na úrovni krajských rozpočtů. Tolik tedy tyto dvě zásadní novely, které dnes vláda schválila a předkládá do poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.
Děkuji ministrovi financí. Nyní má slovo první místopředseda vlády, pan Jiří Čunek.
Dobrý den. Já jsem informoval dneska vládu o vyjednávání nebo o stavu vyjednávání operačních programů, protože se v médiích v posledních dnech objevilo mnoho mýtů. Ubezpečil jsem vládu o tom, že většina operačních programů v tomto roce bude přijata, s tím ale, že současně se schválením neboli přijetím jednotlivých operačních programů okamžitě Evropská komise poskytuje příslušnému státu, tedy operačnímu programu, zároveň 2% z té celkové alokace jednotlivých operačních programů. To znamená, že finanční prostředky z Evropské unie budou přicházet, jak budou schvalovány jednotlivé operační programy. Pak mám naprosto zásadní informaci, která doufám, že sníží ten velký tlak, především tedy mediální, který je na nás kladen a na jednotlivé řídící orgány, jinými slovy na jednotlivé NUCy, tedy ROPy a jednotlivé TOPy, tedy ministerstva. A to v tom, abychom, já se omlouvám za ty zkratky, věřím, že novináři všechny znají, a to v tom, že se vyžaduje a bere se jako zásadní, jestli jednotlivé programy budou schváleny o týden dřív nebo o týden později. To vede mnohé řídící orgány ke spěchu a tím pádem k chybám, které se České republice mohou v budoucnu nevyplatit. Proto jsem minulý týden v Bruselu dohodl rozjednané dohody tedy o tom, že ta časová souslednost N plus 3, to znamená, že už nám uběhl jeden rok z jednotlivých krajů, tedy pardon, z jednotlivých operačních programů, tak byla nahrazena dohodou o tom, že nejenom je věcí jednoho státu, tedy je věcí chyb na straně jednotlivých řídících orgánů a tedy ten čas, kdy bude vyjednáno, ale je to také věcí Evropské unie. A protože jejich administrativní kapacity mnohdy na ten nápor, který je z 27 zemí, také mnohdy nestačí. Proto bylo dojednáno, že ten čas N plus 3 nastává ve chvíli, kdy příslušný operační program bude schválen. Takže my jsme v tuto chvíli, vás mohu informovat, my jsme nestratili rok, ale my ty 3 roky u jednotlivých operačních programů, které teď budou schvalovány, budeme mít před sebou. To znamená, ty, které budou schváleny tento rok, mají jen plus 3, ty, které budou schváleny příští rok, mají také 3 roky, to znamená, to je prodloužení do roku 2000, o 3 roky tedy. Samozřejmě v případě jejich schválení, tedy všech platí to, co jsem řekl, to znamená 2% zálohy. To je asi to nejzásadnější sdělení, ostatní nechám na případné dotazy. Děkuji vám.
Děkuji prvnímu místopředsedovi vlády. Nyní má slovo místopředseda vlády, ministr životního prostředí, pan Martin Bursík.
Tak já vás budu krátce informovat o Národním alokačním plánu České republiky na rok 2012. Vláda jednala o rozdělení emisních povolenek na CO2 mezi jednotlivé podniky, které spadají do systému, do evropského systému emisního obchodování. Evropská komise nám přidělala 86,8 milionů tun ročně a bylo na ministerstvu životního prostředí, aby ve spolupráci s průmyslem a v dialogu se všemi průmyslovými svazy přišlo s metodikou a s návrhem, jakým způsobem povolenky rozdělit. My jsme si samozřejmě vzali lekci a zpětnou vazbu z toho, jakým způsobem došlo k rozdělování emisních povolenek v tom prvním kontrolním období, kdy se stalo, že některá odvětví si vlastně vylobovala výhodnější podmínky než jiná odvětví. Byl tam proto i prostor, protože ta alokace byla velmi vysoká, firmy na tom skutečně vydělaly docela slušné peníze. Naštěstí to někdy mělo i pozitivní efekt, protože uvažovali a do svého strategického uvažování začlenili cenu uhlíku a vlastně z toho výnosu z prodeje přebytku emisních povolenek investovali do modernějších, ekologičtějších technologií. My jsme přišli s metodikou, která je transparentní, která je fair, která rozděluje firmy na malé a velké. Ta malá zařízení, to jsou do 50 tisíc tun CO2 ročně, ta velká jsou nad 50 tisíc. Ta metodika mírně zvýhodňuje ty menší firmy, protože u nich vlastně flexibilita ve výrobě nebo fluktuace výroby a logicky z toho i emisí je větší a mohla by je poškodit. Těm vlastně dává 7% alokace emisních povolenek nad jejich průměrnou hodnotu emisí v roce 2005 a 2006 s tím, že ty emise byly nezávisle verifikovány. Není to tak, že bychom si to pouze vzali od těch podniků. Těm větším podnikům dává 1,3% navíc. Důležité je, že jsme to projednali se všemi průmyslovými svazy, v podstatě jsou s tím seznámeni a akceptují toto řešení. Nikdo si nemůže stěžovat na to, že by byl zvýhodněn na úkor toho druhého. A další podrobnosti najdete v tom materiálu, to si myslím, že není potřebné. Věříme tomu, že cena uhlíku velmi pravděpodobně bude hrát významnější a významnější roli. Evropská komise připravuje nový energetický balíček na přelomu roku, který vlastně založí systém obchodování na systému aukcí. Firmy si budou sami kupovat na trhu své povolenky a nebudeme vlastně už vystaveni tomu vyjednávání s Evropskou komisí o výši alokace pro jednotlivé členské státy.
Děkuji místopředsedové vlády. Nyní má slovo ministryně obrany paní Vlasta Parkanová.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Vláda dnes také jednomyslně schválila návrh, kterým jsme se přihlásili k závazku společné ochrany vzdušného prostoru členských států NATO v Pobaltí. Dovolte mi nejdřív stručně shrnout základní fakta. V roce 2004 do NATO vstoupilo dalších 7 nových členských zemí. K zabezpečení ochrany jejich vzdušného prostoru NATO schválilo takzvané dočasné řešení pro země, které nevlastní vlastní příslušné prostředky. Jedná se o Estonsko, Litvu, Lotyšsko a Slovinsko. Aliance na základě tohoto řešení souhlasila s prováděním tzv. Air policingu, což je výraz zavedený pro tu ochranu vzdušného prostředí ve vzdušném prostoru pobaltských států formou operace NATO, přičemž air policing Slovinska je zajišťován z Itálie. Letadla, která zajišťují air policing v Pobaltí, působí z letecké základny v Litvě. V rámci této operace se už vystřídalo 12 členských zemí, mnohé opakovaně, některé dokonce třikrát. Ta délka rotace je tam 3 měsíce, tudíž že 4 země musí pokrýt jeden kalendářní rok. Česká republika, jak se v tomto dnes schváleném návrhu píše, se zapojí do tohoto air policingu v průběhu roku 2000 a to prostřednictvím kontingentu armády České 2009, děkuju, prostřednictvím kontingentu armády České republiky, které budou tvořit 3 letouny Gripen, včetně létajícího a pozemního personálu. Předpokládá se spolupráce se Švédskem, které by nám mělo poskytnout logistickou podporu. Švédsko svoji ochotu spolupracovat s Českou republikou deklarovalo dopisem ministra obrany z listopadu loňského roku a nyní se očekává nebo připravuje jednání na úrovni vláda Česká a Švédská. Tato operace samozřejmě nikterak neohrozí ochranu vzdušného prostoru České republiky. Náklady jsou zatím velmi předběžně kalkulovány někde okolo 500 milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany pro rok 2009. Ta přesná výše bude záviset na několika faktorech, zejména na tom, jaký rozsah podpory poskytne Litva na podmínkách spolupráce se Švédskem v logistické oblasti. To vyslání kontingentu bude probíhat samozřejmě podle článku 43 Ústavy České republiky, to jest podléhá schválení obou komor parlamentu České republiky. Právní postavení našich vojáků na území Litvy se bude řídit podle smlouvy o statutu sil SOFA NATO z roku 1951. Došlo, pokud jste studovali původní návrh, došlo ke změně textu v usnesení v tom smyslu, že právě v těchto dnech se v Alianci diskutuje návrh změny, a totiž takové, že by se to čtvrtletní pokrytí měnilo na periodu čtyřměsíční, tudíž byly by potřeba pouze 3 státy v roce. Pokud se Aliance takto dohodne, naše působení by bylo pravděpodobně zhruba od května do července, od května do července roku 2009. Dovolte mi ještě stručný komentář k tomu. Česká republika s ohledem na to, že v roce 2004, a to byla vláda vedená sociálními demokraty a byl to tuším ministr Karel Kühnl v té době, jestli se nepletu, nebo pan Kostelka, souhlasila tehdy s příslušným rozhodnutím Aliance a tím se tedy k tomuto závazku přihlásila. Samozřejmě, že dnes jsme v situaci, kdy hledáme úspory v rezortu, kde můžeme. A nabízí se tedy docela demagogická, populistická námitka, proč máme někam dát téměř 500 milionů, když se nám doma peněz nedostává. Já ale chci říct, že ten závazek, jakkoliv nemá právní formu, tak je to závazek, který je samozřejmě očekáván a je to závazek v rovině morální velmi, velmi silný. Jak už jsem zmínila, hlásili se k tomu předchozí ministři, naposledy pan ministr Šedivý na podzim loňského roku se formálně k této věci přihlásil na setkání ministrů obrany NATO v Portoroži. Závěrem bych chtěla říct, že pro české vzdušné síly tato účast nebude plýtváním časem a prostředky. Jde o významnou zkoušku schopností a kvalit a jde také o příležitost k získání praktických zkušeností z letouny Gripen v operaci NATO. Jde o to, že budou naše letadla lítat jinde než nad českým územím. Myslím si, že je to příležitost kromě jiného získat velmi cenné zkušenosti. Děkuju.
Děkuji ministryni obrany i ostatním členům vlády a nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím. Televize Nova.
Brunclíková, Televize Nova. Já jsem se chtěla zeptat, pane premiére, k tomu rozpočtovému určení daní. Víme vlastně, že ten kompromis vznikl na nátlak ministrů ODS, jestli nebude problém, nebo kde získáte ty 2 miliardy.
Přesměruji odpověď na ministra Kalouska.
To nejsou 2 miliardy, které by byly vydávány ze státního rozpočtu. Já upřesním, zjistil jsem, že ne úplně všichni kolegové z médií jsou si přesně vědomi, co jsou to sdílené daně. Takže sdílené daně jsou celkem 3 centrálně redistribuované daně. Daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob a daň z přidané hodnoty, které si mezi sebou dělí v určitém poměru centrální fondy, krajské rozpočty a obecní rozpočty. V současné době se obecné rozpočty podílí 20,59% na výběru těchto daní. Vládní návrh navrhoval 21,004 nebo 09, promiňte, když se podívám, řeknu to přesně. 21,56. Ne, 21,59 je nyní, 20,59 je nyní, 21,09 navrhoval vláda a nyní definitivní sdílené číslo bude 21,4, domnívám se. Ano, přesně, 21,4% se bude podílet obce, což představuje oproti současnému stavu o 4,6 miliardy více, oproti vládnímu návrhu o 2,1 miliardy více. Odehraje se to na příjmové straně rozpočtu, nikoliv na výdajové. To znamená, nemusíme z výdajů státního rozpočtu dávat ani korunu. Příjmy státního rozpočtu budou v úvozovkách o 2 miliardy chudší ve prospěch příjmů obecních rozpočtů, v balíku veřejných rozpočtů zůstává situace stejná.
Jenom protože čtu ty noviny, jsem tam a je tam spousta mýtů. Obce nemají jediný příjem ze sdílených daní, mají samozřejmě ještě nedaňové výnosy, které jsou z jejich vlastně od příštího roku určení daně z nemovitosti, jsou z poplatku, jsou to příjmy dotační a jsou to příjmy kapitálové. Já z těch otázek taky vždycky mám pocit, že přesně nevíme, o čem mluvíme.
Děkuji. Další dotaz.
Ševela, týdeník Respekt. Já bych se chtěl zeptat k tomu, když se velkým městům přidá 2,5 miliardy, tím de facto se vlastně zachovává ta kritizovaná nerovnost mezi velkými městy a malými obcemi. Jaké jsou třeba argumenty pro to zachování toho rozdílu? A ještě další otázka, v čem byl ten minulý systém, který se musel teda měnit tou novelou, špatný?
Vysvětlím. To, co tato novela sledovala, sice odstranit onu skokovou progresi, těch 14 velikostních koeficientů, a progrese byla skoková. Tedy teoreticky dva lidé mohli rozhodnout o poměrně výrazných rozdílech v příjmech dvou zhruba stejně velikých obcí. Říkal jsem to tady na příkladu Olomouce a Českých Budějovic, kde Olomouc těsně nad 100 tisíci, České Budějovice těsně pod 100 tisíci, rozdíl na příjmech 270 milionů korun na příjmech ze sdílených daní, a bylo to dané tím, že ty velikostní koeficienty byly skokové. Naší ambicí bylo tuto progresi neučinit jako schody, ale jako plynulou křivku. To můj návrh, který jsem předložil do vlády, i tato varianta splňuje. To bylo to hlavní zadání. Druhé hlavní zadání, které, nebo druhou hlavní ambici, kterou měl materiál, který jsem předložil do vlády, bylo posílit příjmovou základnu malých obcí tak, aby byly schopny kofinancování projektů Evropské unie. To v této variantě zůstává také zachováno. Varianta, kterou vláda schválila, zachovává posílení příjmů těch nejmenších obcí tak, jak bylo navrženo. K největšímu nárůstu dochází v té percentuálnímu, nikoliv objemovému. Největšímu percentuálnímu nárůstu dochází v oné velikostní kategorii 0 až 100, kde jsou nárůsty zhruba 200%, protože v současném systému tam bylo nejmíň, tam bylo o něch 4,5 tisíce na hlavu, to znamená méně než trojnásobně méně než průměr, třikrát méně než průměr, promiňte, že jsem se nemohl vyjádřit. Tam dochází k tomuhle nárůstu. Nicméně změnou tohoto mechanismu podle návrhu, který jsem předložil do vlády, se celkem 146 obcí dostalo pod čáru a více než 20 obcí o více než 4%. To jsme řešili jinými variantními modely, tak, aby nedošlo u trojkových obcí k takovému propadu příjmů souvisejících se změnou legislativy. Toho jsme dosáhli onou kompromisní variantou, na které se dnes vláda jednomyslně shodla. Znamená, vaše progrese sice zůstává, ale plynulá. Ty rozdíly jsou zmírněny, protože nejvíce jsou posíleny ty nejmenší obce. K nárůstu dochází ve všech velikostních kategoriích, samozřejmě mírnému v rámci o něch 4,6 miliardy a pouhých 20 obcí se změnou legislativy dostává do teoretické nevýhody, zdůrazňuji, že teoretické, protože je to v desetinách 1% jejich příjmů ze sdílených daní. Výjimku samozřejmě tvoří město Olomouc, protože na to se můžete podívat ze dvou různých úhlů, že Olomouc bude mít výrazně méně, a nebo že Olomouc do dnešního dne měl výrazně více. V každém případě to pro něj samozřejmě znamená problém, protože investiční plánování takhle velkého města je záležitost minimálně střednědobá. Změnou legislativy logicky dojde k propadu příjmů, kterou město Olomouc nemohlo ovlivnit. To je rozhodnutí vlády a parlamentu, bude-li tento návrh schválen. Proto jsem dostal uloženo od premiéra, abych předložil návrh na individuální řešení tohoto problému v tomto jediném městě, protože pro všechny ostatní města ten návrh žádný problém neznamená.
Já ale přesto doplním, já jsem tu otázku pochopil jinak. Pro velká města, to jsou ta čtyři velká města, což je Plzeň, Ostrava, Brno a Praha, se nemění vůbec nic. Tam k žádnému nárůstu nedochází. To znamená, ta progrese se snižuje, ale to, co asi chcete slyšet, je, co bude příští rok, protože toto pokládám, ten příští rok, z hlediska rozpočtového určení daní pro obce, pokládám za přechodné období, které jsme upravili pouze ambiciózně v tom zrušit ty nesmyslné skoky, které způsobovaly problémy dlouho kritizované i Svazem měst a obcí. A pro ten další rok, samozřejmě při změně daní, změně výnosu z daní a jiné váhy daní v celé té daňové soustavě, bude muset rozpočtové určení daní jiné a je otázka, jestli během toho roku přejdeme i na jinou konstrukci takto sdílených daní, typu těchto sdílených daní, velikosti podílu obcí a krajů na těchto sdílených daních. To znamená, beru příští rok jako přechodný, klíčová diskuze na změně rozpočtových určení daní souvisí se změnou daňové soustavy.
Děkuji. Další dotaz. Mladá fronta.
Dobrý den, Kopecký, Mladá fronta dnes. Já bych se zeptal pana vicepremiéra Čunka, jestli by nám mohl říct, které operační programy mají v tuto chvíli největší zpoždění při přípravě a zda v případě některého z nich hrozí, že nebudou akceptovány ze strany Evropské komise ještě v tomto roce. A na pana premiéra v souvislosti s dnešní rezignací nebo s dnešní demisí paní Kuchtové, zda je některé jiné ministerstvo, v jehož případě vás znepokojuje stav přípravy operačních programů a v souvislosti, kde vidíte ten problém, proč nebylo České republice na rozdíl od některých jiných zemí schválen zatím ani jeden operační program a má-li plnou vaší důvěru vicepremiér Čunek, který to nějakým způsobem koordinuje. Děkuji.
Takže co se týká schválení některých programů až příští rok, které ovšem vyjednáním té dohody, kterou jsem zmínil, v zásadě neublíží čerpání v České republice, protože na něm nebude vynucovat tu rychlost, tak určitě je to operační program Věda a výzkum pro inovace. O tom už teď víme, že bude mít ten poziční dokument příští špatný, že se bude muset dopracovávat, a o ostatních programech to nemůžeme říct vůbec určitě, jak to dopadne. Pouze jsme se rozhodli, že operační program, tedy IOP, integrovaný operační program, posuneme za vyjednávání za ropy, protože ropům, tedy regionálním operačním programům, jsme dali přednost. Udělali jsme to také proto, že k integrovanému operačnímu programu nemáme poziční dokument od Evropské komise. Domníváme se, že operační program Životní prostředí se hodně posunul. O tom jsme byli přesvědčení, že půjde také až příští rok, ale je dost dobře možné, že se podaří schválit už tento rok. Ale nedá se, kromě toho jednoho jediného programu, to nemohu říct přesně, záleží na druhé straně vyjednávání, nejenom na nás.
Já myslím, že byl dotaz i na mě. Já musím říct, pane Kopecký, že klíčový argument ke všem těm vašim otázkám je vyjednaný aspekt celé té fondové procedury, a to je to, že ať už bude schválen ten operační program kdykoliv, tak nebudeme poškozeni z hlediska času čerpání. Že ten mechanismus M+2, respektive M+3, bude zachován od doby schválení operačního programu. Takže obavy, že bychom mohli mít zkráceno čerpání a tím případně ohroženu výšku vyčerpání těch peněz, které se nám nabízejí, tu pokládám za lichou a tímto za odstraněnou. K otázce na Danu Kuchtovou musím říct, že několikrát, kdyby se četl mé rozhovory, tak by se to věděl. Už jsem řekl, že její odchod nesouvisí pouze a jedině s její, já bych řekl, neschopností manažersky zvládnout čerpání programu VAVPI. To bych řekl, že tak není, a nikdy jsem neřekl nic jiného. To znamená, ani další ministři, kteří případně budou mít ohrožené operační programy, prostě nejsou ohroženi sami o sobě jenom proto, že musí napravovat chyby těch minulých vlád, které způsobily 24 operačními programy to, že máme problémy se synergiemi, že máme problémy s duplicitami a že máme problém prosadit jednotlivé operační programy na DG Regio. To znamená, ono to spolu nesouvisí, pane Kopecký.
Děkuji. Další dotaz, Lidové noviny.
Vařeková, Radiožurnál, dobrý den. Já mám dotaz týkající se té komise pro rozvoj Brdska. Můžete uvést nějaké podrobnosti, kolik má členů, kdy začne fungovat, jestli už je stanovená nějak přesně třeba i pracovní náplň plus, kdy bude chtít vláda třeba znát nějaké konkrétní první výsledky. Děkuji.
Ano. Já to hledám, někde jsem si to nachystal sebou. Ta komise má v sobě, tak jak jsme jasně už deklarovali při jednání ve Spáleném Poříčí před několika týdny, že v ní budou zástupci jednotlivých ministerstev, bude to na úrovni náměstku, proto i předseda této komise je náměstek, že tam budou zástupci, v tomto případě náměstkové obou hejtmanů, bude to pan Vilímec a z toho středočeského, to pořád to hledám, už to tady mám, to bude Josef Vacek, že tam budou zástupci obou částí, nebo starostů obou těch částí, bude tam Pavel Číže ze Spáleného Poříčí a Josef Vondrášek z Rozmitálu pod Třemšínem. A tato komise má do 31.10. předložit statut, jednací řád a hlavní principy předkládání a čerpání těch projektů, protože je na starostech a je na těch obcích, aby předkládali projekty, není úkolem vlády je vyhledávat. A my jsme připraveni, a už jsme to znovu řekli všechno před těm několika týdny, ty peníze poskytovat naprosto standardním způsobem. Tam nic nestandardního být nemůže a nesmí. Bude to všechno podle zákona a budeme čerpat ze 4, řekl bych, možností, nebo budeme nabízet financování ze 4 možností, které jsou standardní. To jsou regionální programy, to jsou rezortní programy, to jsou evropské peníze, případně pomoc při koncipování těch projektů, a je to mimořádný výdaj ze státního rozpočtu, garantovaný ministerstvem financí, který je dán víceméně ne potřebou, ale nějakým objemem, o kterém my zatím pouze diskutujeme, ale je to v řádu 100 milionů korun. To znamená, to je zhruba všechno, oni by měli vlastně předložit nějaké procedury, kterými se bude vlastně ten proces koncentrovat z těchto 4 různých zdrojů právě do té oblasti Podbrdska. Měli by jasně vydefinovat, za jakých podmínek to může být čerpáno. Nic dalšího od nich nečekáme, protože to, jaké projekty, do jaké oblasti, je víceméně na obcích a na starostech a zastupitelce těchto obcí.
Děkuji. Další dotaz. Právo.
Dobrý den, pane premiére. Rezignaci Dany Kuchtové dopravíte ještě dneska na Hrad? Děkuji.
Předpokládám, že ano.
Další dotaz, prosím. Česká televize. Česká Česká televize, pak Nova.
Daniela Píserovicová, Česká televize. Já bych se chtěla zeptat na názor KDU ČSL, jestli uvažují případně o zavedení školného, protože na vysokých školách, protože ve svém v koaliční smlouvě máte, že byste o tom diskuzi vést nechtěli a pan premiér ráno řekl, že by ta diskuze zavedena být měla.
To otázka tedy spadla z nebe, ne k programu vlády, chápu to tak. Školné jsme měli v programu a v programu koaliční vlády je, že zahájíme diskuzi o této věci, takže budeme postupovat určitě v součinnosti s ostatními partnery.
Jenom pro pořádek, já jsem ráno uvedl, že zahájíme diskuzi, aby bylo jasno.
Že by vyvážilo to, kdybych se také vyjádřil. My v programu nemáme zavedení školného, ale také zahájíme diskuzi.
Děkuji, televize Nova.
Já se chci jenom zeptat ještě k paní ministryni Kuchtové, pane premiére, jestli jste se s ní nějak rozloučili, jestli jste jí třeba dali něco na památku.
Kromě pusy samozřejmě dostala květiny a dostala to, co jsem věnoval i ministru mé první vlády, když končila, a to je zlatý lev, kterého já ostatně mám dneska v klopě.
Česká televize.
Znovu Daniela Píserovicová, Česká televize. Já bych se chtěla zeptat na názor i pana ministra Bursíka, jestli je ten odchod paní ministryně Kuchtové na místě, když problémy s čerpáním peněz mají i jiné rezorty.
Já myslím, že jste slyšela pana premiéra, že to nelze takhle striktně vázat pouze na tento jeden a jediný problém. A je potřeba k tomu říci, že se nejednalo o odvolání, ale o rezignaci paní ministryně a že její rezignaci akceptovalo předsednictvo strany i poslanecký klub, a to jednomyslně, a současně jsme jí poděkovali za její práci.
Děkuji. Ještě nějaký dotaz, prosím. Já ho tam nevidím.
Na pana vicepremiéra Čunka, na pana premiéra. Pane Čunku, vy jste říkal, že ten operační program vědy a výzkumu má opět problémy, v čem konkrétně spočívají, a druhý dotaz je na pana premiéra. Vy jste předsedou Rady vlády pro vědu a výzkum, která spolupracovala na té nové verzi. Ten program opětovně Evropská komise neschválí. Jestli necítíte svou osobní odpovědnost, protože paní Kopicová s vámi přeci ten problém konzultovala.
Vidně začně. Tak, ten problém tohoto programu je, že v polovině července tohoto roku, kdy Evropská komise dala své stanovisko neboli poziční dokument k jednotlivým programům, tak tady dala své poziční stanovisko takové, které je až teď měněno, tedy v tom smyslu, že věda a výzkum musí být více navázána na průmysl. Jinými slovy, ta nejzávažnější námitka je, že veškerý výzkum, který se provádí, musí být navázán na nějaký výsledek, to znamená požadavek průmyslu. Takže to provázání, proto tam mluvíme o těch synergiích, takzvaných provázání s operačním programem Průmysl pro inovace, je naprosto nezbytný, protože se to podařilo a včera, při včerejším jednání, ty synergie byly dohodnuty, tak operační program Průmysl pro inovace bude jeden z prvních v budoucích dnech, který bude schválen, na základě kterého, tak na základě čehož přijdou ty slibované 2% té celkové alokace z tohoto programu. Takže ten největší problém teď je zpracovat a dopracovat ten program tak, aby vyhovoval tomuto základnímu požadavku. A co je velmi dobré, kromě těch ostatních věcí na tom novém vyjednání N+3 od schválení programu, je, že tady budou muset nově vysoké školy, rektoři spolu s průmyslem najít dohody, protože doposud byli informováni v zásadě, nebo spíš se připravovali na to, že vysoké školy budou dělat nezávisle na průmyslu výzkum, což v tuto chvíli nebude a ta příprava bude stát více času.
Já myslím, že základním problémem té diskuse je, že se nepotkáváme, řekl bych, v míře informací a vědomostech o strukturálních fondech a že každý to vidíme z jiného úhlu, a to jsem řekl velmi slušně. Musím říct, že právě Rada pro vědu a výzkum byla iniciátorem toho, že v projednávání toho programu operačního VAVPI nebo vědu a výzkum pro inovace vůbec můžeme pokračovat. A na základě určitého krizového řízení jsme spolupracovali jak na synergiích, které byly včera schváleny, tak na tom základním dokumentu vědy a výzkum pro inovace, a v tomto smyslu ty připomínky jsme očekávali. Já jsem dokonce v té době, a znovu mě jenom mrzí, že mě neposloucháte, když o tom mluvím, jasně řekl, že to, že přes sobotu neděli je třeba dopracovat program věda a výzkum pro inovace do podoby, že vůbec bude přijat k jednání, neznamená, že nás nečekají připomínky Evropské komise. S těmi jsme museli počítat, protože jsme museli během velmi krátké doby nahradit výpadek, ať už personální, nebo věcný, nebo manažerský na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Děkuji. Ještě nějaký dotaz, prosím. Děkujeme za pozornost. Na shledanou.